Не праз полгодини.
У ефіры Радіо Свабода, тут Алексей Знаткевич. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння ў Жлобіне новобранцы вайсковай часткі, дзе служыць адлічаны з Гомельскага універсітэту студэнт-выдатнік Дзмітра Жалезнічэнка, прымалі прысягу. Прынялі яе звыш паўсотні маладых салдат. Аднак спадар Жалезнічэнка адмовіўся ад прысягі.
Адмовіўся прымаць вайсковую прысягу, таму што яна як бы даецца на вернасць народу, но я лічу, што па сутнасці гэта не так. Гэта прысяга на тое, што чалавек будзе проста рабіць тое, што яму загадваюць камандыры, начальнікі і так далі. Таму што я свайму народу верны, я гэтага не хаваю. Натуральна, калі мяне адновіць універсітэце, дадуць вучыцца, пасля нармальна заберуць у войска, я вайсковую прысягу прыму. Ну не зараз, канешне.
Дмітра Жалезнічэнка лічыць, што яго незаконна адлічылі з універсітэту. У войску Дмітра сёння наведалі бацька Валеры, маці Алла, дзед Іван, знаёмыя і сябры. Маці прывезла камандаванню часткі пастанову суддзі аб прыпыненні рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі датычна Дмітра Жалезнічэнкі. Аднак камандзір часткі падпалкоўнік Войшаль ды іншыя вайскоўцы заявілі бацькам Жалезнічэнкі, што пастанова суддзі тычыцца толькі прызыўной камісіі, а не вайсковай часткі. Маўляў, калі будзе рашэнне суду наконт прызнання незаконным прызыву Дмітра на службу, тады камандаванне яго і адпусціць. Пасля прыняцця прысягі маладых салдат адпусцілі ў звальненне. Дмітру не дазволілі пакідаць тэрыторыю часткі і папярэдзілі, што вечарам ён заступіць у нарад. Гаворыць бацька Дмітра Валеры Жалезнічэнка.
Ну, он сделал свой выбор. Я, конечно, не такой, как он. Я более склонен к компромиссу, а у него характер. Если он решил, он идет до конца. Ну, спасибо друзьям, которые переживают, поддерживают, помогают, звонят постоянно, интересуются. Спасибо всем.
Гаварыў Валеры Жалезнічэнка, бацька актывіста Дмітра Жалезнічэнкі. Я яшчэ раз нагадаю, што учора савецкі раённы суд Гомелю прызнаў працэдуру прызыву Жалезнічэнкі неправамоцнай. Аднак камандзір часткі, падпалкоўнік Войшаль, заявіў бацькам, што пастанова суддзі датычыцца прызыўной камісіі, а не ягонай вайсковай часткі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Віцебскія ўлады забаранілі сустрэчу з былым кандыдатам у прэзідэнты Аляксандрам Міленкевічам. У адмове, якую атрымалі заяўнікі сустрэчы, намеснік старшыні гарвыканкаму Павал Лосіч напісаў, што забараняе не толькі праводзіць сустрэчу, але нават рыхтавацца да яе. Гаворыць адзін з заяўнікаў сустрэчы Хрыстафор Жаляпаў.
Отказ Павла Лосича не мае ніякай законнай падставы, таму што закон, на які ён спаслаўся аб масавых мерапрыемствах Рэспублікі Беларусь, не мае ніякага дачынення да сходу грамадзян. Мы не масавае мерапрыемства просім нам дазволіць. Не пікет ці мітінг. Мы пісалі заяву на сход грамадзян. І ёсць асобны закон аб правядзенні сходаў грамадзян. Значит, звернуліся ў выканкам у падтрымку маёй заявы больш за 500 чалавек. Я лічу, што это просто с боку уладов неповага до людей, якія просто хотят сустрэцца с Александром Міленкевичем.
Гаварыў Хрыстафор Жаляпаў. Адмову спадар Жаляпаў разам з іншымі двума заяўнікамі Аленай Фаміной і Алексеем Гаўруцікавым збіраецца абскардзіць праз суд. Тым часам міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае неадкладна вызваліць былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здвіжкова. 18 студзеня Здвіжкова асудзілі на 3 гады турмы за, я цытую, падбухторванне да расавай, нацыянальнай і рэлігійнай варожасці. У 2006 годзе Здвіжков перадрукаваў карикатуры на пророка Мухаммада. Паводле Amnesty International, Здвіжков вязень сумлення, а перадрукаваныя ім карикатуры – гэта звычайная рэалізацыя свабоды самавыяўлення. Amnesty International заклікае жыхароў розных краін свету, якім неабыякавы лёс беларускага журналіста, дасылаць яму лісты падтрымкі непасрэдна ў менскі следчы ізалятар, а таксама дасылаць патрабаванні аб вызваленні Здвіжкова беларускаму прэзідэнту, генеральнаму прокурору і міністру ўнутраных справ.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як.
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Падчас візиту у Москву польскага прэм'ер-міністра Дональда Туска абмяркоўваліся варыянты будаўніцтва газаправодаў, якія абмінаюць Беларусь, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пасля перамоваў з кіраўніцтвам Расіі Дональд Туск заявіў, што Варшава не мае намеру далучацца да праекту газаправоду Nord Stream, які праходзіць па дне Балтыйскага мора. Паводле польскага прэм'ера, Варшава выступае за значна больш танную альтэрнатыву – сухапутны газаправод праз краіны Балтыі і Польшу. Паводле спадара Туска, прадстаўнікі Расіі таксама заявілі пра зацікаўленасць у абмеркаванні наземнай канцэпцыі газазабеспячэння Еўропы праз краіны Балтыі і Польшу. Намеснік дырэктара Маскоўскага інстытута краінаў СНД Уладзімір Жарыхін сказаў, што такі праект у многім залежыць ад паводзінаў Украіны.
Украина продолжает не платить за газ, то актуальность еще одной нитки трубопровода в обход Украины, безусловно, повысится. Мы все время говорим о диверсификации. В этом плане Польша, несмотря на все наши сложные политические отношения, никогда не создавала проблемы России.
Однако ободва гэтыя проекты, якія абмяркоўваліся у Москве, абмінаюць и Беларусь, якая мела газовые конфликты с Россией. Нагадаем, кіраўнік Беларуси Александр Лукашенко заклікаў Россию адмовіцца ад Nord Stream на карысць будаўніцтва другой ніткі газаправоду Ямал-Еўропа, які праходзіў бы праз Беларусь. Узамін Лукашэнка нават прапаноўваў Расіі бясплатны транзыт газу цягам 5 гадоў. Паводле палітолага з Менску Андрэя Фёдарова, Расія будзе імкнуцца дыверсіфікаваць пастаўкі газу.
Расія будзе імкнуцца, але будзе глядзець для сябе найлепшы варыянт, і нашы інтарэсы яна ў гэтым выпадку вылічваць не будзе. Ці яны пакінуць гэты Nord Stream, цены пераключацца на наземны газаправод Бурштын. Для Беларусі гэта фактычна нічога не мяняе, бо гэта азначае, што праз яе другую нітку Ямала Еўропа будаваць не будуць. Таму тут што ў лоб, што па ілбе.
Паводле аднаго з польскіх дыпламатаў, падчас візыту Дональда Туска ў Маскву пытанне пра Беларусь не закраналася. Там абмяркоўвалася двухбаковае польска-расейскае супрацоўніцтва. Адной з ключавых тэмаў на перамовах было размяшчэнне на тэрыторыі Польшчы амерыканскіх проціракет. Падчас выступу ў Дзяржсавеце прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што ў свеце нібыта пачынаецца новы віток гонкі ўзбраенняў. Палітолаг Віталь Селіцкі сказаў:
фактычна аднавілася рыторыка холоднай вайны. Расіі патрэбны зноў плацдарм на захадзе. Гэта ваенна-стратэгічныя гульні, дзеля якіх яны зноў пайшлі на кантакт з Лукашэнкам. Трэба транзітны карыдор у Беларусі, зноў трэба стратэгічны калідор. Дзеля гэтага Беларусь зноў трэба карміць. Толькі цяпер карміць будуць не праз Газпром, а праз расійскі бюджэт.
Гэта было меркаванне палітолага Віталя Селіцкага.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі прагучыць у нашай праграме хвілін праз 15. Вы на хвалях Радыё Свабода. У мястэчку Лунна Мастоўскага району дэпутат мясцовага савету ўжо некалькі гадоў дамагаецца выдзялення кватэры для шматдзетнай сям'і Чарнышовых, якая жыве ў адной з навакольных вёсак. Як жыве сям'я, у якой даход на аднаго чалавека значна ніжэйшы за пражытковы мінімум, і як яна можа вырашаць сваю жыллёвую праблему? У хаце Чарнышовых пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Я ў вёсцы пад Бараны, што ў 2 кіламетрах ад мястэчка Лунна Мастоўскага района, у хаце сям'і Чарнышовых Рамана і Святланы. Гэтую хату збудаваў яшчэ дзед Святланы. Маленькая кухня 2,5 на 2 метры, адзін пакой каля 20 метраў, падзелены шафай на 2 часткі. Тут жывуць 5 чалавек. Раман, Святлана, сын Сергея, які вучыцца ў 11 класе, і 2 ягоныя сястрычкі, адна ў 10, другая ў 9 класе. Нагу сапраўды няма куды паставіць. Пытаюся ў гаспадароў, як яны тут месяцца?
Вот, перабіваемся.
Прыспасабліваемся. Ну, як я вам аб'ясню, то надо паказаць.
Да размовы далучаецца мама Святланы, якая таксама жыве разам з імі ў другім пакойчыку, не большым за 7 квадратных метраў.
Это раздвигается, стул выносится туда, раздвигается. Тут спят яны примерно, тут 2 детей. А тут уже, это, тут девчата, тут уже хлопец.
Сергей, а как ты дробляешь уроки? Тебе сестрички не перешкоджают?
А как сестры? Сестры-то не мешают, самим тоже надо делать уроки. Ну, просто, что он дом маленький, получается. Например, вот когда я читаю, то надо сосредоточиться там, или что, на чем-нибудь. Просто не могу там в одной комнате, там, например, телевизором дома. Ну, просто негде почитать так нормально, чтобы ты сегодня, чтобы нормально толком, ну, все понять.
Светлана працює поштаркою Лунна і розносить пошту по вёсках. Роман недавно влаткувався на вінзавод робочу. Питаюся у їх, як могло так отриматися, що у їх нема кватери? Со слов Романа, раніше він працював у колгасі, стояв на черзі. А коли черга підійшла, кватеру віддали іншим людям. А його попросили підписати папірку, що претензій немає. І, мовляв, обіцяли у хуткім часі виділити кватеру. Ще праз некий час його звольнили з праці і зняли з черги на кватеру. Тое саме мені розповідає Світлана. До всього вона додає, що поки муж не мав праці більше як 8 місяців, то й дотації на дітей вони не отримують. У місцевому сільсовєті відають про проблему чернишових, навіть пропонували їм заселитися у розвалений дом. Ось що сказала мені секретар сільсовєта Олена Романчук.
В сельском совете нема жилевого фонда, а люди, которые стоят на черзе, як яны працюють у колгасе, яны получають, отримують в колгасе квартиру. Стоят на черзе для того, как получить кредит льготный на покупку типа строительства жилья и все.
Пытаюсь у Светланы, чому они не берут кредит на будовлю, альбо на набыццё кватеры?
Купляется, мы хотели были брать кредит на покупку, нам сказали, что на покупку мы не даем кредит. Во-первых, а во-вторых, в деревне вы не можете найти такое жилье, которое бы по площади. Но нашу семью такого нет, чтобы купить.
Роман каже, что будовать не могут с той причины, что у Светланы заработок 250 тысяч, а у его еще менее.
А как мы вытянем? Ни батьков, ни одного, ни в одного нема. Ни,
и да. Заробков тут нема.
И заробков нема, да.
Депутат місцевого совета, сябра партії комуністів Білорусі Олександр Пудовкін каже, що кольки пам'ятає, гэта сім'я живе у таких незручних умовах.
Тепер написано зворот на ім'я керівника райвиконкому. Коли відказ буде не задоволити ні мене, ні сім'ю, ми звернемося в облак виконкам на ім'я керівника.
Правда, сім'я Чернишових настроєна вельми песимістично. Світлана казала мені, що за увесь час до їх у хату не прийшов ні водний чиновник, ні з сільсовета, ні з району, і не поцікавився, як вони тут живуть.
В настоящее время, момент я ні на що вже не надіюсь, тому що вже потеряла всяку надежду.
Говорила Світлана Чернишова з вёски під Барани, недалеко від містечка Лунна Мостовського району. Там побував наш кореспондент Михайл Корнєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Гомельський активіст Змітер Железніченко відмовився приймати військову присягу. Учора Совєтський районний суд Гомелю признав процедуру призову Железніченки неправомоцною. Однак командир частки подполковник Войшаль заявив, що постанова судді дотичиться призовної комісії, а не військової частки. Під час візиту у Москву польського прем'єр-міністра Дональда Туска обмірковувалися варіанти будівництва газопроводів, які обмінають з Білорусі. Міжнародна правоохоронча організація Amnesty International закликає неоткладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова. 18 студеня Здвіжкова осудили на 3 роки тюрми за передрук у 2006 році карикатурою на пророка Мухаммеда. Вітівські влади заборонили зустрічу з былим кандидатом у президенти Олександром Мілінкевичем. Усесвітньо відома мистецька галерея Уфіці у Флоренції набула картину білоруського мастака Бориса Заборова «Автопортрет з моделлю». Ми на хвалях Радіо Свобода. Як ви чули, усесвітньо відома мистецька галерея Уфіці у Флоренції у Італії набула картину білоруського мастака Бориса Заборова «Автопортрет з моделлю». Большая частка коллекции Уфіці присвячена старому мастацтву от раннего отраджения до конца 18-го стагодзя. Борис Заборов стал другим после Марка Шагала мастаком-выходцем с колишнего Советского Союза, чья творчесть представлена у мастацкой скарбницы Флоренции. Акрамя галереи Уфіці, мастацкие творы Заборова заховываются у австрийской галереи Альбертина, у фундации сучасного мастацтва Нижней Нормандии, у Третьяковской галереи и музея Пушкина в Москве, а так само есть и в Национальном мастацким музее у Менску. Борис Заборов народился у 1935 году у Менску у семьи мастака Витебской школы Абрама Заборова, займался книжной графикой и театральными декорациями. У 1981 году он эмигровал у Париж. Творы Бориса Заборова довольно часто выставляются на международных аукционах, и, по воле экспертов, у среднем их на кошт складая каля нескольких десятков тысяч евро.
самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Після президентського указу номер 760 індивідуальні предпримальники не можуть наймати на працю не свояку. Ця чули ви на власному досвіді зміни у діяльності індивідуальних предпримальників. З таким питанням наш кореспондент звертався до людей на вулицях городні.
Ну, пользовались почему услугами частных индивидуальных предпринимателей. Например, мне нравилось. Но я слышала, что у них там какие-то проблемы с этим, то, что в сфере продавцов, не там должны быть только родственники. То есть, конечно, все это мы слышали, и мне кажется, что это неправильно. Но это мое мнение, хотя частные предприниматели, это очень хорошо, мне нравится.
Я не в курсе, я сам не местный.
Ну, я больше услугами пользовался, чем... Сам занимался когда-то, да, я был тоже предпринимателем, но это было давно на Витебщине. Вот. Мне было хорошо, нормально работалось. А сейчас я не знаю, тут говорят, проблемы у них так. Ну, сейчас я уже давно не хожу никуда, буквально месяц, хотя вот после Нового года у меня там работы много. Ну, со слов я знаю от очевидцев, что, конечно, стало немножко хуже. Именно вот со стороны обычных обывателей, которые ходят по рынкам, прочее, прочее. Да, и выбор меньше стало, все меньше.
Ну, я в последнее время нет, потому что сейчас у нас изменилось движение, и я не хожу.
Не трапляется?
Нет, нет.
Вы знаете, вельми мало я обращаюсь к предпринимальникам. Ну, я вот пользуюсь их послугами. Ну, на рынке вот так больше користаюсь магазинами. Я просто за то, чтобы люди жили лучше, чтобы у них была работа стабильная, чтобы они действительно некую будущую такую бачили уже, ну, надежную, чтобы они уже были уверены в своей праце. Вот, вот за то я и что я.
Ну, никак не отразилось. В январе, да. В январе, вот, допустим, рынок Корона, да, очень мало палаток работало, а теперь все точно так же.
А лучше было бы, как было бы. А не эти чупы, которые сделали. Ну, лучше так оставить, как было. Ну, потому что люди работали, как работали. Уже все налажено было.
Люди работали, платили налоги, и было все хорошо, и всем было хорошо. А теперь что изменилось? Штрафы больше стали, больше за торговые места платить, большие суммы, и все. Единственная разница. Естественно, цены пойдут вверх.
Люди на городских улицах отказывали на питание, те отшули яны на властном досвиде змены у деятельности индивидуальных предпринимальников.
Что могло быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого три раза на тыдень.
А сёння пазней у нашай праграме першая перадача з серыі «Невядомая БНР». Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа апавядзе пра незвычайныя прыгоды дыпламатычнага кур'ера Аўгінні Алексючанкі, 20-гадовай дзяўчыны, перад якой дзівосным чынам расчыняліся любыя дзверы і краты. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Што думае Андрэй Клімаў пра гучныя працэсы ў Беларусі, пра вызваленні палітвязняў і пра мітынг прадпрымальнікаў? Чаму Аляксандр Казулін зноў прапануе стварыць урад народнага даверу? Калі адбудзецца разгляд скаргі Аляксандра Звішкова? Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Днямі былы дэпутат Андрэй Клімаў даслаў свайму сябру Геннадзію Кап'ёву ліст, у якім адгукнуўся на шэраг апошніх падзей у Беларусі. Андрэй Клімаў вітаў выхад на волю вакаўыцкага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які пацярпеў за сваёй барацьбы з карупцыяй сярод мясцовых чыноўнікаў. Паводле Геннадзія Кап'ёва, палітвязень вельмі рады і за Змітра Дашкевіча, які таксама выйшаў з калоніі днямі. Змітер сваю волю шмат разоў заслужыў, напісаў Клімаў. Спецыйнае суджэнне намеснік рэдактара «Згоды» Аляксандра Здвіжкова на 3 гады калоніі за перадрукоўку карыкатур на прарока Мухамеда Андрэй Клімаў моцна абурыўся. Ён назваў гэты прысуд зняважлівай дробнай помстай, кажа спадар Кап'ёў і далей цытуе ліст Клімава.
То ли эйфория прошла после предновогоднего российского золотого дождя, имеет он в виду 1,5 миллиарда, то ли власть подумывает о возобновлении диалога с ЕС. Но зачем же так себя дискредитировать процессом над авторами этих карикатур?
Поводле Геннадия Копьева до былого депутата дошли звездки и про митинги предпринимальников. Оказывается, наибольш оппозиционеру сподобался лозунг «Долоу цара», ужитый на одним из митингов. Про здоровье и бытовые клопоты Андрей Климов не написал ничего, але агульный тон листа его несябр назвал як больш оптимистичный у параўнанні с минулыми листами. Пишет, что захопился философией, читая Шопенгауэра, каже Геннадий Копьев. Нагадаю, Андрея Климова суд покарал 3 раз, теперь на 2 года колонии строгого режима. Осудили политика за артикул в интернете. Климов отбывая покарание у Мазырской колонии, якая лечится одной из самых жестких у Беларуси. Свайки Александра Казулина на будущем тыдні збираются до его у Витебскую колонию на короткотерминовое спотканне. Попереднее спотканне призначено на 13 лютого. Як заўсёды, сваякоў шмат пытанняў пра здароўе палітыка, які паводле звестак па-сапраўднаму гэтак і не чуняў пасля працяглай галадоўкі ў 2006 годзе. Дарэчы, крыху болей як праз месяц споўніцца 2 гады, як Александр Казулін знаходзіцца ў вязніцы. Людзі азначаюць баявы настрой, палітычную упартасць былога прафесара. Днямі прасавая служба Александра Казуліна распаўсюдзіла ягоны заклік стварыць урад народнага даверу. Чаму гэта ідэя прапанаваная, я запытаў у былога адваката Казуліна, спадара Рынкевіча.
Трэба прадэманстраваць, што ёсць людзі, якія захоўваюць дэмакратычныя ідэалы, стаяць на пазіцыі Канстытуцыі 1994 года, а таксама гатовыя кіраваць беларускай дзяржавай цивілізавана, будаваць рынкавую эканоміку і сацыяльную прававую дзяржаву беларусаў.
Нагадаю, Александра Казуліна судзілі на 5,5 гадоў зняволення. Сваёй віны палітык не прызнаў. Як трымаецца ў следчым ізалятары, быў журналіст згоды Александр Здвіжкоў. За мінулы тыдзень адвакат яго не наведваў, і таму звестак няма. Дзень разгляду касацыйнай скаргі Здвіжкова яшчэ не прызначаны, паведамілі ў Менскім гарадскім судзе.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхал Жук з Менску. Калі ж атрымаем абяцаныя кампенсацыі за савецкія ўклады? За 20 гадоў шмат хто з былых укладчыкаў сышоў туды, дзе ніякіх грошай не трэба, так нічога і не дачакаўшыся на гэтым свеце. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэта перадача ў нашым эфіры пазней, а зараз званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Суд савецкага раёну Гомеля прыпыніў рашэнне гарадской камісіі ваенкамату аб прызыву ў войска Змітра Жалезнічэнкі. Аднак студэнт-выдатнік, адлічаны з універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, па-ранейшаму застаецца ў войску. Вось як слухачы свабоды каментуюць гэтыя падзеі.
В нашей стране отбываются певные изменения у лепший бок, бо урядовые деячи идут на некие соступки. Вот и справа Железниченко будет переглежена.
Какая некомпетентность министра обороны Мальцева призвать человека, который не имеет никакого отношения к призывному времени. Это нарушение всех элементарных законов. Суд вынес освободить его. Сейчас не найдут концов. Кто же должен освобождать? Это что за государство? Беззаконие. Ни конституция не соблюдается, ни законы. Как это так? Как это понимать? Это просто джунгли.
Трэба стварыць фонд і збіраць грошы для абеліску гонар 90-х годкаў абвяшчэння БНР. Тыя людзі гэтага заслужылі. Не было б іх, не было б БССР. А яшчэ гэта быў бы сімвал незалежнасці. Я хачу, каб так ушанавалі памяць нашых продкаў, напісаў у СМС-лісце Андрусь Патрыёт на тэму юбілею Беларускай Народнай Рэспублікі і наступнае тэлефанаванне.
День воли треба проводить у неделю, а то во вторак милиции будет более за удельников мероприемства.
Прадпрымальнікі Беларусі абвесцілі, што 18 лютага правядуць у Менску мітынг на знак пратэсту супраць пазіцыі ўлады адносна дробнага бізнесу ў Беларусі. У панядзелак акцыю пратэсту правядуць таксама гандляры Баранавічу. На тэму прадпрымальніцтва выказванне слухача свабоды.
Уважаемые Радио Свободы, скажите, пожалуйста, что это такое робится? Сейчас как индивидуальных предпринимателей не перерегистрируется. Просто они останутся у обочины. Но справа в том, что цены, я схожу по магазинам, где сопоставляют. Да, у нас вельми значно подросли цены. Я считаю, что нас чекает бедота.
Выказывание комментує один з активістів предпринимательского руху Віктор Кривель.
Есть такое становище, коли дійничає монополія. І у некоторому сенсі частково гэта з'ява у регіонах особливо ёсць. Тому що пакуль замішальніцтва працюмальніцьким руху, монополістами стали ось гэты райпо па районах. Що тычыцца цен, я думаю, що нікому не секрет, що цана у гэтых предприємствах буде вышэйшая, чем у предпринимальников.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. І зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть завершатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги «Бібліотеки свободи» з подписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС з повідомленням 8-0293-912224. Працяг вам програму виказуваннями на різні інші теми.
Говорить Анастас Чимонович. Товариш Лукашенко, немедленно обязан выпустить всех политзаключенных, которых ваши подхалимы грабили бандитами.
Если смертную казнь надо отменить, то это должна сделать только новая демократическая власть Беларуси после того, как она обеспечит полное, всестороннее и объективное расследование исчезновений ряда известных политиков, бизнесменов и журналистов.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Абакунчик.